Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi tilbage og i gang igen med Politiradio, og i dag i en lidt anderledes form. Vi har nemlig tænkt os at bruge hele den kommende time på én mand. Og nej, Dan Bjerregaard, det er ikke dig. Trofaste lyttere vil bemærke, at der plejer at være en tredje mand i studiet, nemlig Roland Møller. Men han kunne desværre ikke være her i dag. I stedet, men vi er stadig tre. Og man kan i virkeligheden kalde det en lidt, det kan blive en interessant trekant her den kommende time, fordi altså, jeg sidder på den ene side bord, over for mig sidder der to mænd, som tilsammen nok vejer cirka 8 gange så meget som mig. Det er ikke fordi, de er tykke, de er bare ret brede i det. Det er to tidligere politifolk, så jeg skal nok ikke udsætte mig for at blive lagt i førgreb, eller den slags her. Til gengæld så er vi jo også en omvendt trekant, fordi vi er to journalister, Dan Bjerregaard, det er du jo sådan set nu, over for en tidligere politimand, nemlig Andreas Hogstad, som vi har i studiet i dag. Hej Andreas.
Hej med dig.
Og velkommen.
Tak.
Det trekantsdrama, der skal udspille sig, tager jo afsæt i en bog, som, ja det er ikke dig, der har skrevet den, men det er dig, der har fortalt den, for den handler om dig og dit liv og din karriere i dansk politi.
Ja.
Bogen hedder Den 9. kreds, politiet indefra. Den er udkommet i sidste måned på People's Press Forlag, og skrevet af journalist Christian Borgrud Larsen. Men det er dig, den handler om.
Det er korrekt. Blandt andet.
Ja. Og politiet indefra, i din version, ja, det er ikke noget særligt kønt syn.
Nej, det er en kritisk bog, jo.
Det kan man godt sige. Og det er alt det, vi skal tale om i dag. Så velkommen til.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er som sagt i gang med Politiradio, og i dag med særlig fokus på politiet. Andreas Hogstad, du var i politiet i...
Ja, næsten 13 år.
Og så holdt du op, og man kan vel egentlig godt sige, at du smækkede med døren. Lidt langsomt måske, men du holdt op.
Ja, det er korrekt.
Skal vi ikke lige starte med, hvorfor var det, du gerne ville være politimand i sin tid?
Jamen, det er faktisk alle de her store, forkromede ting. Det lyder måske lidt sådan, åh, det har man hørt før, men det var faktisk, fordi jeg ville gøre en forskel. Og jeg synes, det var vigtigt i et samfund som vores, at der er nogen, der kan passe på os alle sammen. Jeg synes simpelthen, det var nobelt, og jeg, så vil jeg også gerne være de svageste beskytter, faktisk. Det lyder som sådan en annonce til at komme ind på politiskolen, men det var faktisk de store tanker.
Det er jo som taget ud af sådan en, en vejledning til, hvordan man kommer igennem den afsluttende samtale, det der, ja, når man skal ind til politiet.
Men det er faktisk, det er faktisk sandt.
Er der mange, der har... Altså, der, et er, om man kan sige det rigtigt. Men havde du det også sådan, da du søgte ind i politiet?
Ja, det, altså uden at... for mig var det jo ikke sådan en... det var mere tilfældigt, der gjorde jeg endte der faktisk. Men det tror jeg... Jeg tror, det er sådan noget, der ligger i langt de fleste politifolk, at man har også sådan en... man har sådan en udpræget retfærdighedssand, så man vil gerne ud og gøre en forskel, og man vil gerne hjælpe nogle mennesker, og... det er jo så også noget af det, der sådan kommer lidt i konflikt, når man så kommer ud og oplever en dagligdag, hvor det så, det kommer vi til at snakke mere om, men forholder sig lidt anderledes, så man, man egentlig kommer til at tale om nogle helt andre ting, end dem, man drømte om.
Andreas, det fremgår jo af bogen, hvor der jo også er skrevet lidt om, hvordan du var som barn, og hvor du kommer fra, og sådan noget, at du var vild med Spider-Man og superhelte og retfærdigheden og sådan noget.
Jo. Men
jeg ville egentlig tro umiddelbart, at det der med at ville være politimand var lige så meget noget med store, stærke mænd og fange forbryderne og
have lov
til
noget,
at køre hurtige biler og horn og lygter og håndjern og våben og sådan noget.
Jamen, det var det ikke for mig. Altså, det er altså meget lige ud af posen. Da jeg kom jo ind i politiet som 25 år, det var ikke fart og spænding. Jeg har altid været meget samfundsengageret, og jeg har vidst lige siden jeg var ganske ung mand, jeg godt kunne tænke mig at komme ind i politiet. Og det er frygtelig kedeligt, men det er faktisk sådan der.
Jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg synes, det lyder meget
sikkert. Det er faktisk meget... Ja, tak.
Sådan var det ikke med dig, vel? Du ville bare gerne ud og lægge nogle i benlås.
Ja. Jamen, nu er det jo også... Det bliver meget kedeligt, hvis jeg siger, det er præcis det samme. Men det var nogle af de samme overvejelser, jeg havde gjort mig i hvert fald. Det var det. Men det er jo klart, at en del af det er jo også den der afvekslende hverdag, som det hedder, ikke? Det er jo et plus, at man ikke sidder foran sin computer hver dag og kigger på det samme.
Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Ja, det kunne være, jeg skulle søge ind på politiet, men jeg tror ikke, jeg vil kunne klare de der fysiske prøver, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, der er jo så et bestemt område af kriminalitet, som du især har været optaget af, og det fremgår jo også af bogen, også allerede før du er i nærheden af at komme ind for politiet, så har du fået øje på noget, der handler om stoffer og narko, som kommer til at betyde meget for dig, ikke?
Jo, men jeg tror også, det hang sammen med, hvem der handler med narko. Altså, da jeg var ganske ung, så det der virkelig tændte mig, det var rock-band-miljøet. Og det var det jo fordi, at det lige nøjagtigt i narkohandlen, der er en masse ofre her. Altså, nu snakker jeg om amfetaminhandel og kokainhandel og slags ting. Der sidder mange skæbner derude, og rockerne og banderne, de styrer det her marked. Og jeg kunne simpelthen ikke have, at hvordan jeg kunne se, hvordan de kunne føre sig frem som herremænd og udnytte de svage. Og det var faktisk det, der ligesom tændte det for mig. Altså, nogle de synes jo, at færdighedskriminalitet er spændende, eller hvad ved jeg, men jeg synes simpelthen, at det her med den her frygtindgydende magt, de har i miljøet, det kunne jeg mærke, og det synes jeg, det var der nogen, der blev nødt til at stå op for.
Når du taler om offrene, så taler du så om dem, der bruger stofferne, eller om alle mulige andre omegnen af det miljø?
Jamen, jeg tænker på, at når man handler med narko, så skal man også inddrive noget narkogæld en gang imellem, og der er mange skæbner af det miljø. Det er jo ikke alle sammen, som... Der er jo masser af brugere af narko, som ingen problemer har, og som godt kan have en hverdag, men der er jo også rigtig mange, der har store problemer. Og der er jo en kæmpe stor voldscyklus omkring det her narkohandel og de her bander. Og der er mange mennesker, der kommer alvorligt til skade i det her miljø, og som der ikke rigtig er nogen, der interesserer sig for, fordi det er jo ikke noget, de selv melder til politiet.
Det er selvfølgelig en point. Men er det typisk sådan, tror du også, Dan, at man søger ind for politiet, men man måske ret hurtigt zoomer ind på et eller andet, man er optaget af, altså nu narkokriminalitet, eller færdsel, eller økonomisk kriminalitet, eller hvad det nu er, man gerne vil ud og stoppe gadeprostitution, eller demonstrationer, eller autonom, eller hvem man nu gerne vil.
Ja, det tror jeg, så hænger det nok også sammen med, hvad man er, man finder hurtigt ud af, hvad man er god til, og så kan man sige, det arbejde, som vi begge to har beskæftiget os med det her rock- og bandemiljø, det kræver også en bestemt persontype, og det kræver nogen, som brænder for arbejdet. Altså, det er jo ikke et arbejde, hvor man møder 8-16, og så når man går hjem, så lader man bare det hele ligge. Altså, det er jo, som det også bliver beskrevet i bogen, det er jo noget med, at så har man måske telefoner med hjemme på kilder, der kan kontakte en, og man kan risikere at blive kaldt på arbejde på alle mulige mærkelige tidspunkter, fordi nu er der måske lige pludselig en konflikt i et eller andet miljø. Så hvis man måske har et liv, hvor man godt vil have nogle faste arbejdstider, sådan noget, så skal man jo ikke ud og arbejde i det her miljø. Så jeg tror også, der er noget, der tiltrækker alt efter, hvilken personlighedstype man har, og hvor meget man vil lægge i det.
Men nu siger du personlighedstype, det kan lytterne jo ikke se, men I to står så her over for mig, og er begge to... temmelig bred over skuldrene. Man kunne godt nærme sig at sige, at han nærmest over ham, så mine lår var noget fastere.
Det må være trøjen.
Ret meget hår på hovedet, og kunne godt ligne nogle bistre kale, hvis man nu ikke vidste, at I var nogle venlige, lovlydige tidligere politifolk. Hvad er det for en personlighedstype, du taler om, som gerne vil det her miljø?
Jamen, der er meget i det, og meget af det er jo også det helt klassiske, men jeg tror faktisk, den del af det, som der vil være interessant at fortælle om, det er, at for at arbejde i det her miljø, så skal man faktisk have nogle personlige egenskaber, som ikke alle har. Fordi hvis man som... Jamen det er sådan noget med, hvis man for eksempel som politibetjent er sådan en meget sort-hvid type, det kan for eksempel være, det vil nogen påstå, at for eksempel færdselsbetjent er, at de vil godt, du ved, så er der en, der kører for stærkt, og han skal have en bøde, og det skal være nu og her, og færdselsloven, den er som skåret ud i sten, der er slet ikke noget at rafle om. Men i det her miljø, der er man virkelig nødt til at kunne se sådan... Det større mål for enden af en eller anden sag, man arbejder med. Det vil sige, at man skal kunne for eksempel holde sig på god fod med nogle mennesker. Man skal faktisk kunne have noget empati og noget indlevelsesevne for nogle mennesker, som måske fremstår virkelig afstumpet og ubehagelige. Men selv dem skal man kunne finde ud af at snakke med og finde ud af, hvad det er, der driver dem. Og hvis man ikke har den lyst, og hvis man bare synes, at alle kriminelle er nogle idioter, der bare skal straffes og i fængsel og smide snakken væk og smide nøglen væk, jamen, så kan man ikke arbejde i det her miljø, fordi så bliver det en frustration hver dag at gå på arbejde og skulle... Altså, man vil slet ikke kunne få det her gode forhold til de mennesker, man arbejder med. Og det tror jeg er vigtigt at sige, fordi, som det også bliver nævnt i Andreas' bog, det, det, der er jo sådan en stigmatisering omkring det her arbejde i det her miljø, at så bliver der draget nogle paralleller til tilbage i 80'erne, der var nogen, der hed 90'erne, der var overarm og kummefryseren og uropatruljen, og alle betjente, der arbejder i civil, det er sådan nogen, der tager folk ud i skoven og så afstraffer dem. Men det er bare ikke sådan, det er bare ikke sådan, man arbejder effektivt i det miljø.
Jeg kan godt huske, da jeg var ung, og det er jo snart nogle dage siden, at det der med uropatruljen, det var virkelig noget, det puha, det var nogle farlige typer med gummisko og partisantørklæder, som ville tæve en hvilken som helst lille demonstrant ved hver given lejlighed. Det var ligesom myten, at det var sådan nogle
det er vist,
rå børste typer.
Altså i den tid, jeg har været i politiet siden 2001, der har det slet ikke fandtes. Og i, kan man sige, jeg kommer fra Nordsjællands politi, og der har jo slet ikke været, har man ment for ledelsen, en behov for, at man har haft civile patruljer siden 2007, altså siden politireformen, så det slet ikke eksisteret. Men jeg vil sige, lige for at supplere til det, Dan sagde, at noget af det, der har gjort det interessant for mig at arbejde i det miljø, det er jo også den sociale kant. For man møder jo rigtig, rigtig mange skæbner. Og det er jo spændende at sidde og hvis man bare kan gøre en lille forskel for narkomanen, eller den her amfetaminmisbruger, der har det rigtig dårligt, og sidder ude i et sommerhus et eller andet sted ude på landet, og har store problemer, fordi han skylder 5.000 kroner til en rocker for et eller andet. Det har været meget givende for mig, og det er også noget at gøre med, det er jo ikke kun noget at gøre med at sætte folk i fængsel. Det er netop noget med at tale med folk i øjenhøjde, og være ude blandt de borgere, som ikke kan finde ud af at komme ind og anmelde noget, og ringe 114 og den slags ting, fordi det gør man ikke, og man kan heller ikke finde ud af det.
Vi har i dag i Politiradio besøg af Andreas Hogstedt, som er tidligere politibetjent ved Nordsjællands Politi. Og lige præcis den del kommer vi tilbage til. Det, der slår mig, det er, at I sidder jo begge to og lyder, at man får næsten tårer i øjnene af al den empati og indlevelse og sociale engagement osv. Det er vel sådan nogle politifolk, vi gerne vil have. Men vi kan jo bare konstatere, at I er begge to tidligere politifolk og har forladt det. Og det er jo en af de ting, vi skal tale mere om.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med politiradio, og i dag med besøg af Andreas Hogstedt, tidligere politibetjent i Nordsjællands Politi, nævnte du også før. Det er også derfor, din bog, som er udkommet på People's Press her i januar, hedder Den 9. kreds. Men Nordsjællands Politi, måske skulle vi også lige få gjort det. Det var der, du var hele din karriere, Dan. Ja. Du var hele din karriere i Københavns Politi, ikke sandt? Nordsjællands Politi, for mange mennesker, når man siger Nordsjælland, så tænker man jo Gentofte, Rungstedhavn, Viskebæltet, sådan noget. Og måske ikke særlig meget rocker, bande, den slags. Hvad er det for en politikreds?
Jamen, politikredsen er meget opdelt, faktisk. Fordi lige netop det, du nævner, sådan er det jo på Østkysten, altså Guldkysten. Der, hvor vi har den store station oppe i Helsingør, politistation, og også til dels i Lyngby, det er jo det pæne borgerskab, eller ja, endnu højere end det. Der har man nogle helt andre idealer, og det er en helt anden person. Befolkningsgruppe end derude vestpå, hvor jeg har været. Altså, det er jo mere provinsbyer, som Frederiksværk, Hundested, og så er det store sommerhusområder, meget store sommerhusområder i Hornsherred, i Halsnæs Kommune. Det er en helt anden personlighedsstruktur, der er derude. Det er mere arbejdermiljø, og der er større arbejdsløshed, og der er i hvert fald en lavere indkomst.
Og nu sagde jeg jo før, at når man siger Gentofte, Lyngby, Torbæk, Vedbæk, Skodsborg osv. deroppe, så tænker man ikke, at det kan godt være, at der er høje hegn om ejendommene, men det er ikke, fordi det er Rockerborg.
Det er det ikke.
Men derude, hvor du har arbejdet jo blandt andet med afsigt Frederikssund, der har man også de her rocker-bande-problematikker.
Ja, men der er ingen tvivl om, at narkomarkedet er jo styret af rocker og bander. Det ligger fast, og det kan man jo bare se på, hvis man trækker lidt statistik på alle medlemmerne, hvad de er dømt for. Der er nok ikke en rocker, der næsten ikke er dømt for narkotika.
Nej, jeg tror godt, man kan finde nogen. Ja, så bare nu du, for at være fair.
Men i forhold til... Nå, Nordsjællands politikreds, der har vi jo LTF op, men det er jo en ny ting, altså indvandrerbanden, LTF, men ellers så er det jo banditters land. Og banditter sidder helt og aldeles på de her provinsbyer som Frederiksværk og Frederikssund og til dels Hillerød, og der er også Helsingør. Og der har man i mange år haft borgere og har styret de områder.
Men et er, når vi nu siger, at Nordsjælland er flere forskellige, man kan sige, at du har arbejdet, om man så må sige, på den anden side af Viskebæltet.
Ja, det er rigtigt.
Og så taler du jo om, at det her ønsker om at bekæmpe narkokriminalitet, og især måske narkoens bagmænd, og få stofferne af gaden i virkeligheden. Men så kan man jo godt spørge sig, jamen hvorfor så være deroppe? Hvorfor ikke søge til Københavns Politi, for eksempel, hvor problemet måske er større? Fordi det, der jo fremgår i bogen, er jo, at der er ikke ret mange narkosager oppe i Nordsjællands politi. Der er ikke særlig mange beslaglæggelser af narko.
Altså, hvis man ikke leder, så finder man jo heller ikke. Altså, før politireformen, så grinte man altid internt i politiet af to politikreds. Det var Gentofte og Frederiksberg. For de havde ingen narkoproblemer. Fordi man kiggede ikke efter narkosager, og så fik man heller ikke nogen narkosager på papiret. Og så har man ikke noget narkoproblem, og så har man ikke den type kriminalitet. Men det var jo utopi at tro, at sådan et sted som Frederiksberg, der ligger midt i København, der ikke skulle engang imellem skulle foregå noget med narko der. Og sådan har det været i hele min politikarriere, i Nordsjællands politi, i hvert fald efter 2007, at det har altid været uleset, at det der med narkotika, det skal vi ikke røre ved. Og jeg, og det er for min helt egen regning, har helt klart den opfattelse af, at hvis man ikke sætter ressourcer af til at lede efter det, så finder man heller ingen sager. Finder man sager, så har man et problem lige pludselig. Så skal man allokere ressourcer til det.
Altså, så skal de efterforskes?
Ja, det bliver man jo nødt til. Og så er der jo lige pludselig nogen, der siger, hey, her har vi et problem, gør noget ved det. Man skal sætte folk af til det, og det har man altså ikke lyst til, fordi man mangler folk i dag, fordi man skal lave så mange ting.
Og det er altså ikke noget, altså nu skal vi lige sige, det er ikke noget, som Andreas står og finder på, fordi det er jo sådan en velbevaret offentlig hemmelighed i politiet, at sådan er det i Nordsjælland.
Altså,
det her med, at der er ikke... Man tager ikke nogen narkosager, fordi hvis man tager narkosager, så er der et problem, og så skal man løse det. Jeg tror, alle ved, at der også er narkokriminalitet af ret omfattende karakter i Nordsjælland.
Du nævnte jo faktisk for mig, Dan, da jeg første gang fortalte dig, at nu kom der den her bog, og den synes jeg, vi skulle læse og beskæftige os med i programmet. Så sagde jeg, at det er en, der har været i Nordsjælland, og det er noget med narkokriminalitet, og det synes han ikke, de gør nok ved. Så sagde du, at det er ikke nogen nyhed. Den går på krykker i Aarhus, tror jeg faktisk, du sagde. At det var ikke noget, man gjorde noget ved i Nordsjælland. Men du sad i Københavns politi. Hvordan oplevede man det derfra?
Jamen, man oplevede det i hvert fald sådan, så hvis man havde en eller anden efterforskning eller et tip eller noget, der lige sneg sig op på den forkerte side, så man kom op i Nordsjællands politi, så var det i hvert fald op ad bakke. Det er jo sådan, man skal, når man arbejder på de her sager, hvis man så skal ind og arbejde i en anden politikreds, så ringer man så og underretter. Og der kan man godt høre i den anden ende, hvilken stemning der er, når man så fortæller, at nu kommer vi lige op og tager en narkosag i jeres kreds. Og der har der også nogle gange været, kan jeg huske, episoder, hvor man så har fået at vide, ja, men I skal bare tage den med tilbage og skrive den i København. Det har jeg indtryk af, at det stadig foregår. Det er i hvert fald det, jeg hører.
Andreas Hogstad skal jeg måske huske at sige til lyttere, der måtte være hoppet på. Vi har besøg af Andreas i dag, fordi blandt andet han har fortalt sin historie om sine år i politiet, nærmere bestemt Nordsjællands politi, i en bog, der hedder Den 9. kreds politiet indefra, som udkom i januar måned. Er det ikke også sådan, når man bliver en del af politiet, at man kan vel ikke hver især stå hver morgen og række hånden op og sige, jeg vil gerne lave det her i dag? Der er vel også... Nogle ting, som bliver, hvor man må sige, okay, nu satser vi på det her område, nu satser vi på det her område. Man kan, der er vel ikke bare frit valg på alle hylder? Altså, politifolk kan jo ikke rende rundt som sådan nogle Dirty Harry og hver for sig og tjene deres egen dagsorden.
Nej, heldigvis.
Kan du ikke finde ud af det?
Jo, og jeg har heldigvis også været så hamrende lojal inden gennem min politikarriere, og det er jo ikke kun noget, jeg siger, fordi det siger heldigvis mine papirer og mine bedømmelser og alle de her ting også. Og selvfølgelig...
Ja, du har fået din personalmappe med dig, efter du holdt op.
Ja, det tænker jeg, at jeg må søge aktindsigt og se, hvad der står der. Der står heldigvis en masse gode ting om mig. Og sådan har jeg også følt det hele tiden. Jeg har heller aldrig fået kritik for ikke at være lojal, for eksempel. Og selvfølgelig skal der da prioriteres. Det er jo det, vi har lederne til. Og det har jeg ikke noget imod. Jeg synes heller ikke, jeg har været en, der har stået på ølkassen, som man kalder det, og råbt op. Men der skal også være mulighed for, at betjentene, som er på gaden, og som kan mærke stemningen derude og hvad der foregår, trods alt kan ytre sig lidt, og at der er en sparring med ledelsen. Men det er da klart, man skal da selvfølgelig følge, hvad ledelsen siger. Men ledelsen har jo også en forpligtelse til, at man kan ikke bare tilsidesætte for eksempel narkotikahandel og narkotikakriminalitet. Altså det står faktisk i retsplanloven, at politiet skal forfølge strafbare forhold også. Så altså, man kan jo ikke sige, at det vil vi ikke tage os af, fordi det har vi ikke lyst til, eller det er besværligt. Og det har jo været sådan, hvor jeg har været ansat. Man har jo ikke haft nogen, der har haft opgaven med det. Og når man ikke har nogen, man siger, at det skal du tage dig af, så sender man jo også et signal om, at man ikke skal gøre det.
Og det var jo dybest set det princip, du havde i de år, du var der, sværere og sværere ved at leve med. Og det, der jo fremgår af bogen, det er, at du jo i meget vid udstrækning insisterer på at holde fat i de her miljøer, stadigvæk opsøge dem og arbejde med dem, selvom det ikke ligefrem er noget, man får ros for, lyder det som.
Nej, det er jo, kan man jo så sige, det vil nogen sikkert tolke som illoyalt. Det er altså, hvis man har fået at vide mellem linjerne, at nu skal vi ikke tage os af narkosager. Altså, hvis man går ud og finder en narkosag, så kan man jo tolke det som sådan. Det synes jeg er ærgerligt, fordi så kan vi komme ind på begrebet loyalitet. Altså, man skal være loyal over for opgaven og for borgerne og det, man er ansat til. Men fordi, hvis ens chef fortæller en, at man skal lave noget illoyalt, så skal man ikke være loyal over for sådan noget.
Men blev du oplevet som illoyal?
Det har jeg aldrig fået at vide, og det synes jeg da ikke.
Men man kan i hvert fald sige, at det, du oplevede, var at blive temmelig upopulær.
Nå, ja, til sidst, det kan man sige, altså til sidste, den allersidste tid, så blev der jo sagt lidt til mig om, at det der civilarbejde og ud og lave narkosager, det er ikke noget, vi bryder os om. Det er rigtigt.
Ja, jeg spørger også, fordi du jo, for det første skal jeg måske lige huske at sige, I har begge to sagt 2007 et par gange, som sådan et årstal, der står og blafrer i luften. Hvad er det lige med 2007?
Jamen altså, i 2007 kom politireformen, og den var jo næsten alle partier stemte jo for, og nu skulle der ske noget. Man kan undre sig lidt, fordi at dansk politi var faktisk rigtig dygtigt på det tidspunkt, og borgerne var rigtig glade for politiet. Men,
og det, der skete sådan helt praktisk, jamen, det var med politiet, jo, var jo, at man lagde en hel masse af de små kredse sammen, for at få større enheder og samlet administration og den slags i større politikredse. Det, som man har gjort i rigtig mange andre, inden for rigtig mange andre områder. Samle ekspertisen og den slags.
Ja, ja, ja.
Og der skete jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den var svær at få rullet ud. Den der politireform, der var, det så ikke rigtig godt ud i de første år efter den reform.
Gør det stadig ikke.
Men der var jo, altså den var jo lidt på sådan en forsøgsordning i København inden, altså inden 2007, og allerede der var der en del sådan, hvad skal man sige, startvanskeligheder, som når man talte, jeg nåede jo at være med inden også, og der når man talte med kollegaer, der var ældre i tjenesten, de råbte jo allerede dengang sådan vagt i gevær og sagde, det her det er et skridt på vej i den forkerte retning, ikke? Men det var måske så også sådan et sted, hvor man skulle have hørt lidt mere, apropos det, vi snakker om før, på dem på gulvet, og dem, der arbejdede med det til daglig, og kunne se, at der var nogle virkelig store problemer, eller udfordringer, som man siger, når det er på ledelsesniveau i det her.
Men det er vel ikke første gang i verdenshistorien, og heller ikke den eneste organisation, at man kan have medarbejdere, som synes, at når tingene bliver lavet om, så er det noget skidt. Og det var meget bedre før.
Men det er altså noget, vi siger.
Det gælder jo i rigtig, rigtig, rigtig på rigtig mange arbejdspladser. Og så kan der stå en ledelse og tale om omstillingsparathed og forandringsledelse. Det tror jeg, at de kurser, de går allermest på, sådan nogle chefer. At man er jo også nødt til at udvikle og modernisere og effektivisere, eftersom vi jo alle sammen betaler for det. Altså, er I bare sådan nogle brokrøv, der ikke kan finde ud af at...
Nej.
Og følge dem, der har lidt flere stjerner på skulderen.
Se, nu provokerer du mig lidt, jo, fordi, og det er jo dejligt, fordi det er jo ikke noget, jo, det er noget, Dan og jeg siger, men det er jo også noget, tallene siger. Altså, befolkningens tillid til politiet er jo dalet kraftigt, og hvorfor lavede man politireformen? To ting, få flere på gaden, sagde man, og effektivisere stordrift. Politiet kom blevet dyre, og der kun kom færre på gaden. Det er 10 år siden, snart, så man kan sige, det der med, at det lige er noget nyt, nu skulle det være på plads, der vil jeg våge påstå, at det er nok, fordi det ikke fungerer. Vi skal huske, at lande, vi sammenligner os med, for eksempel Tyskland, der har man bibeholdt meget små politidistrikter, små politistationer og den slags ting, fordi, det er min tese i hvert fald, og det er jo også noget, der er lavet masser af analyser på, stordrift er jo meget fint at samle viden rundt omkring, men man kommer bare længere væk fra borgerne. Så ja, er vi brokrøve? Måske, men det er altså også noget, tallene viser, og det er også noget at gøre med, hvad borgerne siger, og borgerne siger altså, at vi har fået dårligere politi.
Men det skal vi så måske forklare. Du sad jo ikke inde på et eller andet stort lukket politifort et sted. Nej. Efter reformen. Du sad stadigvæk ude i et mindre by, i et mindre område, og kørte jo også meget sådan noget patrulje omkring værtshusmiljø og den slags, også i civil, ikke sant?
Jo, det er korrekt.
Så man kan sige, du var i hvert fald derude, jo.
Ja, det er korrekt.
Hvad var det for et miljø, du arbejdede i? Hvad skulle du, når du kørte rundt der om natten?
Jamen altså, jeg har lavet forskellige ting med, altså hvis vi snakker om erhvervsmiljøet, jamen så var det jo et eller andet sted, og der var mange voldsager især i restaurationsmiljøet, og det er jo...
Altså, det vi andre kalder værtshusslagsmål.
Ja, jeg synes jo, der er forskel på værtshusslagsmål og vold, fordi værtshusslagsmål, det er jo når to kamphaner, de ligesom har slås om den samme pige eller andet, men vold, det er jo når folk, de ikke kan gøre for det, og det er der også meget af. Altså nogen for tæsk. Jeg synes, det var den opgave, den gik ud på, at man skulle køre fra værtshus til værtshus til de her hotspots, hvor man vidste, når nu diskoteket lukker, så slås folk. Så kommer volden. Og så var det selvfølgelig, at man skulle gå ud og se, om restaurationsloven blev overholdt. Altså, var dørmænd til stede? Var de ædru? Var de dygtige? Var der ryddet af derinde? Og var bestyren til stede? Alle de her ting. Og det betød
og
også...
Og det er vel også sådan noget med, hvis der vælter 15-16 år rundt og er fulde og har fået serveret. Og måske også noget om, hvor der bliver dealet amfetamin, og hvad har vi ellers ude på toiletterne og den slags?
Jamen, det er jo lige præcis det. Altså, når man så kører fast i restaurationsmiljøet, så ser man jo lynhurtigt, finder man ud af, hvem sælger stofferne, hvor er der mange stoffer, og det er også der, man får meddeler og kilder, fordi folk er beruset og glade, og så vil de gerne snakke. Og det er jo det dejlige med, når man er i civil, så som politimand, så vil folk gerne tale, fordi så bliver de ikke afskrækket af den her uniform, som mange jo har sådan en... Nogle mennesker har i hvert fald havde til.
Vidste de så slet ikke, sad du så bare sladet med dem, uden at de vidste, du var politimand?
Nej, aldrig.
Det var også, altså, det...
Men det er sådan en psykologisk barriere, tror jeg.
Ja, det tror jeg, at det er det helt sikkert, og så er det også det sjove i det, at når man arbejder i civil som politibetjent, så er dem, der er kriminelle, de ved jo udmærket godt, man er politibetjent alligevel. Det er bare alle de andre, der ikke ved det. Så det er nok mere nogle andre, der ikke ser også, at folk snakker med politiet, ikke? Fordi...
Ja, narkohandleren ser godt ham, det er den eneste person, der står med en stor dynejakke på diskoteket. Det gør de glade, fulde gæster, der danser, ikke? De ser det ikke.
Okay, så det kan godt være, at I ikke har uniform på, men man kunne godt se på jer, at I var politifolk.
Jamen, det tror jeg bare, altså,
det trænede over.
Der er også noget udstråling og noget. Altså, jeg har i min fritid sat mig ind i en taxa, hvor taxichaufføren har spurgt, om ikke jeg var politibetjent, ikke? Så man udstråler nok et eller andet, som folk, der er i det miljø, de godt kan se.
Sker det stadig da?
Ej, jeg tror, jeg er med at forryste det værste af mig. Her i mit exit-program.
I politilusene. I det der korps, I beskriver, de der mennesker, I beskriver, som nogen, der har en stærk retfærdighedssans, som gerne vil gøre en forskel, som gerne vil hjælpe de svage, som gerne vil arbejde med mere end lovets bogstav, men også at få tingene til at fungere, at blive klogere og opklare forbrydelser osv. Jeg synes jo, det lyder som en ret god arbejdsplads, at være omgivet af mennesker af den karakter. Det kan jo sådan set næsten nogle gange lyde lidt som de gode journalistiske redaktioner. Mm. Folk, der brænder for det, folk, der gerne vil gøre en ekstra indsats, folk, der er optaget af både af at have en afvekslende hverdag, men også at sætte sig ind i de sager, der kommer forbi en. Men du synes ikke, det var nogen særlig god arbejdsplads?
Jamen, det er fordi, det er blevet så politisk styret og styret for eksempel af måltal, fordi der er jo en rigtig masse gode kollegaer på gulvet, og også fagligt stærke folk. Men det har jo været det, der bygger sådan en kæmpe frustration op, når man ikke får lov til at bruge det, man er god til. Eller får lov til at komme ud og arbejde. Og det, der er et stort problem, det er jo, at for det første er der to ting i det. Der er noget generalist i det. Altså, alle skal kunne løfte alle opgaver. Det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror, når man er dygtig efterforsker og sidder med noget i mange år, så er det nok der, man skal blive, fordi det er det, man er dygtig til. Og det der med, at man tager en dygtig efterforsker, der måske sidder i rejseholdet eller har været andre steder, så lige pludselig finder man ud af, næste uge, der skal du stå nede i en gågade, og der skal du skrive folk, der køber cykel dernede, for vi er bagud med de måltal. Det synes, ved jeg, at folk synes, at det er enormt frustrerende, fordi man er jo dygtig til noget helt andet, og det er at bruge ressourcerne helt forkert. Og så er det der med, at man kan aldrig blive færdig med noget. Så skifter... nu skal vi have et nyt fokus, ikke? Altså i øjeblikket her i København, der ved jeg, at lige pludselig så er der ophobet sådan noget med noget økonomisk kriminalitet. Der skal, altså nu skal både røveri og teoriafdelinger og Tarsus Pusser Street, nu skal de lave det. Fra den ene dag til den anden. Men der ligger jo stadig sager over hjørnet, som de arbejder på, som de så ikke kan fokusere på.
Og noget af det er jo også den frustration, der er over, at man... nogle gange føler man, eller har den opfattelse, at man bare er et nummer i rækken, ikke? Fordi som Andreas siger, når man lige pludselig, altså der bliver ikke skillet til, hvad dine kvalifikationer er. Hvis der er nogen, der skal frigøres til at lave en eller anden opgave, jamen, så er det sådan set lige meget, hvad du har lavet ellers. Og det tror jeg er frustrerende, hvis man er sådan ærkær omkring sit arbejde og synes, man laver det godt. Nu skal du så sige, at altså, jeg har jo været meget privilegeret og været i en afdeling, der har fået masser af ressourcer og fået lov til at lave det, jeg gerne vil. Men det er bare det, jeg også har set med andre betjente, at det der med lige pludselig blive smidt rundt i forskellige afdelinger, fordi der lige pludselig kommer et nyt fokus, eller en ledelse, der skal have noget bonus, fordi at måltallene skal gå op, og så skal man lige pludselig sidst på året stå og skrive cyklister i 2 måneder, fordi at måltallene skal gå op. Der tror jeg også, der er noget faglig stolthed hos de enkelte betjente, der bliver sat under hårdt pres.
Men Dan, du har jo faktisk talt rigtig meget, når vi har talt om politisk uddannelsen, og den, som jo er blevet lavet om og forkortet her efter det seneste politiforlig, der har du talt igen og igen, har du fortalt mig om, at det er meget, meget vigtigt, at alle politifolkene har den samme uddannelse, de har lært det samme, at de kan det samme, de har de samme forudsætninger.
Jamen, det er det også, og det er det jo blandt andet også, hvis der nu kommer for eksempel et terroranslag, så skal alle kunne betjene deres våben. Alle skal kunne deltage i en rydning af ungdomshuset på et eller andet plan. Men derfor, for mig at se, hvor det er vigtigt, det er, at man kan se sådan den røde tråd i politiarbejdet. Hvis ikke den efterforsker, der sidder med sagerne i den sidste ende og behandler det, også har et indblik og en forståelse for, hvordan det er at arbejde på gaden og starte sagerne, og hvad er det for nogle ting, der er vigtige for dem, der laver sagerne, jamen så kan man ikke arbejde sammen, så får man ikke et godt produkt i den sidste ende, efter min mening.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vores gæst i dag er Andreas Hogstad, som ligesom Dan Bjerregaard har brugt en stor del af sit voksne liv i dansk politi. I Nordsjællands politi, ikke mindst. Noget af det, du også har sagt til mig, Andreas, du gerne vil tale om i dag, det er det der med arbejdsmiljøet.
Ja.
Og nu, det I to giver udtryk for med frustration over ikke at få lov at lave det, man er god til, eller det, man synes er vigtigt, eller det, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, jamen, er der ikke også bare et ganske, noget helt banalt i, at selvfølgelig er der på en virksomheds arbejdsplads et hierarki. Der er nogen, der bestemmer. Der er måske nogen, der er dygtigere til at regne ud, hvordan gør vi sådan og sådan. Det er dem, der er blevet chefer. Og så må man et eller andet sted rette ind. Politiet er vel, altså, det er jo mennesker, der går i uniform. Det er vel også nogen, som er vant til at parere en ordre og gøre, hvad der bliver sagt.
Ja, man skal også behandle folk ordentligt jo.
Og jo.
Selvfølgelig skal man da, det er klart, ledelsen bestemmer, hvad man skal lave. Men der er jo masser af måder, man kan vælge at føre ledelse på. Og jeg tænker jo, anerkendelse, det er jo også en vigtig del, at man husker at fortælle sine betjente, at I gør et godt stykke arbejde, I slider i det, og man roser folk, og det så det findes ikke i politiet. Altså, man skal bare være glad for, at man er en del af verdens bedste job, så politibetjent, og det er nok. Og det er ikke nok for mennesker, der gerne vil yde en indsats og føle sig værdsat. Og det er der masser af betjente, der gør.
Men lige præcis det her, det synes jeg jo også, vi har hørt, især i hele diskussionen om ressourcerne og om belastningen sidste år med flere større begivenheder af den ene og den anden karakter, som trak vældig hårdt på politiet. Der hørte vi jo også op til de politiske forhandlinger om det nye politiforlig, især politiforbundets formand Claus Oxfeldt, han har også været på besøg hos os, tale rigtig meget om, hvor hårdt det var for politifolkene,
ja.
Og hvor belastet man var, og hvor svært det var for hverdagen til at hænge sammen, og hvor frustreret de var, selvom de har den her grundlæggende stærke motivation og lyst til at gøre deres arbejde. Så der har man vel, og det er et forbund, der repræsenterer 10.000 politifolk, der har man vel muskler i ryggen til at gå til sin ledelse, ikke?
Altså, jeg er ikke imponeret over politiforbundet, fordi at, jeg er da enig med dig i, at i de sidste par år her, vi har haft et terroranslag i København, lige i øjeblikket har vi en masse, problemer med grænsen, hvor en masse politifolk står nede på grund af flygtningestrømmene. Og det er der noget, der belaster politiet enormt. Og det er jeg helt enig i, at det er jo sådan set synd for de ledere, der skal stå for det her, for det er næsten en umulig opgave. Og der er politiforbundet gode til at gå ud og sige, at vores betjente kan ikke klare mere. De har så også mange overarbejdstimer. De kan ikke klare flere opgaver. Men der, hvor jeg helt og aldeles savner politiforbundet, det er, at Claus Oxfeldt kunne lige dreje skulderen en gang, og så kunne han kigge på politiets ledelse. Og så kunne han sige, det daglige arbejdsmiljø, måden vi taler til hinanden, kan det passe, at netop betjente, der er så hårdt presset nu, der er så frustreret, de skal jo måske en gang imellem have lov til at ytre sig og sige til deres chef, komme med noget kritik eller noget konstruktiv kritik, og det findes ikke, og der er politiforbundet helt og dels tavse. Altså, det er jo ikke noget, jeg siger, der er dårligt arbejdsmiljø. Det er jo noget, politiets egne undersøgelser viser, blandt andet i Nordsjællands Politi, hvor 40% af betjentene siger, at de ingen tillid har til ledelsen. Ingen. Altså, der var flere kategorier. Man kunne have lidt, og man kunne have meget, men ingen. Og der synes jeg jo, det er en fagforenings...
40% af betjentene.
Og det synes jeg jo er en fagforeningsopgave, fordi selvfølgelig kan den menige betjent da ikke... Det er derfor, han betaler sit kontingent. Så kan man sige til Politiforbundet, ved I hvad, var det ikke noget med at komme ind her og lave lidt pres på her? Og det ser jeg ikke sker overhovedet.
Hvad gjorde den lokale fagforening ved de tal der? For det lyder jo helt rystende.
Jamen altså, jeg er meget skuffet over politiforeningen i Nordsjællands Politi, fordi jeg føler sådan set ikke, at de har nogen reel magt, og jeg føler heller ikke, at de... Altså, de kan ikke lægge det pres, de skal, og jeg føler heller ikke, at de har lysten til det.
Det fremgår jo i bogen, og det er den bog, der er jo anledning til, at du er her, den 9. kreds, Politiet Indefra, den udkom i januar på People's Press, skrevet af journalist Christian Borgerud Larsen, så er det sagt. Det fremgår jo af den bog, af din historie, at du, der fremgår også jo en ret massiv kritik, kan vi godt kalde det, af dem, som altså sidder lokalt og repræsenterer politiforbund, altså dine lokale tillidsmænd.
Ja, ikke? Helt sikkert.
Og man kan jo få den tanke, når man taler med en mand, som et eller andet sted er stort set blevet uvenner med Gud og hver mand på sin arbejdsplads, altså selv min tillidsmand forstår mig ikke, at så lidt ligesom historien om ham der sidder i bilen på motorvejen og hører radio, og så lyder det i radioen, at politiet advarer mod en spøgelsesbilist på motorvejen, og så siger manden til sin kone, der er der ikke en, der er vældig mange. Det kan jo være, det er dig, der... At det kunne også være, det var dig, der var umuligt.
Ja, det kunne det godt være. Men der vil jeg så sige, at det er jo der, hvor jeg føler mig lidt alene nogle gange, fordi jeg er den eneste, der har stået frem, og det er jo fordi, jeg har forladt politiet. Men jeg vil sige, at hundredvis, og det er hundredvis af betjenter, der har skrevet til mig sms og messenger, og har ringet til mig, at den her, det er helt galt, og de er rigtig, rigtig glade. Men de tør ikke bakke mig op. Så ja, man kan hurtigt fremstå som mand af den her ene sure æble, men det er jeg altså ret sikker på, at jeg ikke er.
Men det er også fordi, der er jo sådan en kultur i politiet om, at man ikke går ud og siger sådan nogle ting offentligt, ikke? Så dem, der gør det, de bliver jo også behandlet derefter, ikke? Og det er da klart, at hvis man for eksempel læser Andreas' bog og ser, hvilken behandling han har fået, så er det jo ikke befordrende for andre betjente til at stå frem med deres budskab. Og jeg vil også sige, hvis man har en eller anden idé om, man gerne vil gøre karriere i dansk politi, så vil min anbefaling også være, så skal man da holde sin kæft og passe sig selv. Det er i hvert fald ikke karrierefremmende.
Men så med far for at bevæge mig over i Institut for Psykologisk Lommeanalyse, så er noget, der ikke går op for mig her. Her har vi at gøre, siger I til mig, med mennesker, som har et stærkt engagement, en stærk motivation, de vil gerne deres job, de vil gerne bruge sig selv, de har holdninger til det, de laver, har en stærk retfærdighedssans. Men at få ryddet op, om man så må sige, inde på kontoret, det kan man ikke finde ud af.
Nej, slet ikke.
Fordi ja, og det er jo meget mærkeligt i forhold til, der er sikkert mange lighedspunkter i mellem jeres tidligere fag og det fag, Dan og jeg er i journalistikken. Ja. Men noget af det første, jeg lærte af mine gamle kolleger på Ekstrabladet, da jeg startede der som ganske ung, det var at prøve at høre, hvis du ikke tør sige din chef imod, hvordan vil du så nogensinde stille et kritisk spørgsmål til statsministeren? Ja. Og journalister kan sikkert være vældig besværlige, og kolleger skal have muligt andet, men der er jo sådan en grundlæggende kultur i, at hvis der er noget, man synes ikke holder, så må man slå i bordet og gå til chefen og råbe op, så ikke være med at blive upopulær, men at sige fra og sige til og råbe højt.
Der er ligheder.
Store, stærke mænd som jer.
Nej, der er ligheder, og så er der meget stor forskel. Fordi det, du fortæller der, jeg tror man godt, man kan sammenligne journalister og politifolk et eller andet sted, på den måde, at det er måske mere et kald, end det er et arbejde, i hvert fald for de dygtige. Og det er et af skismerne her, det er jo, at ledelsen, hvis de ikke kan lide dig, så kan de jo flytte dig, eller hen til et sted, hvor du skal lave en opgave, der ikke er så sjov, eller måske så får du ikke lige det, du søger, og den slags ting. Og du kan jo ikke bare søge hen i et andet politi. Altså, hvis du var bager, og du ikke kunne lide din bagermester, så kunne du sige op, og så kunne du søge hen i en anden bagerforretning. Og så kunne du udføre din drøm om at lave store, fine fastelavnsboller. Men det kan du ikke i politiet. Og det der med at sige sin chef imod, altså, jeg er ked af at sige det, Dan, men du har ret. Nej, jeg er ikke ked af at sige, at du har ret, men du har ret i, at hvis man vil have en lang og givtig karriere i politiet, så skal man ikke gå ind og være kritisk. Heller ikke, selvom chefen siger, at min dør står åben.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi har i dag besøg af tidligere politimand Andreas Hogsted, som er manden, der har fortalt sin historie om politiet indefra i bogen, der hedder Den 9. kreds, som udkom i sidste måned. Dan, når du læser Andreas' historie om oplevelserne i Nordsjællands politi, kommer det bag på dig?
Nej, det gør det ikke. Jeg vil sige, der er noget af det, der selv for mig, som jo kender systemet indefra, så er der er dele af det, hvor jeg faktisk er decideret rystet. Men det kommer ikke bag på mig. Men der tror jeg, man skal kende kulturen indefra, og jeg tror, hvis man læser det udefra som ikke ansat i dansk politi, så tror jeg, man virkelig får sig en øjenåbner.
Men der er, det slog mig i bogen, og det er jo selvfølgelig, det er jo ikke nødvendigvis dig, Andreas, men journalisten, der har skrevet bogen, at der er mange henvisninger til det her med måltallene.
Ja.
Så, altså den måde, man styrer politiet, hver politikreds, det er lige sket her, lige i disse dage, får de enkelte politikreds igen ligesom deres kontrakter med Rigspolitiet om, hvad skal I ligesom have styr på i år. Og det er jo ligesom i sygehusvæsenet, nu må I simpelthen se og gøre noget ved, at folk ikke skal vente i 4 år på at få behandlet deres gråstær og den slags. Mm-hmm. Der er mange steder, er der sådan nogle formuleringer, ala, hvis politidirektøren skulle have sin fulde lønbonus, så skulle politiet, så skulle kredsen i år gøre sådan og vunden. At bliver det ikke lidt små? Altså, tror du, det er derfor, man er politidirektør?
Det hører jeg da ikke håb. Jeg vil sige, at det gennemsøger i hvert fald hele systemet, helt ned til den leder, man nu er tættest på, at det er simpelthen, at det er banket en oven i hovedet. Det er det her, vi skal nå, for det siger vores måltal. Altså, der hænger endda skemaer op, men nu er vi kun 3 cyklister bagud, og nu skal I huske, at det er det og det. Og alt andet bliver tilsidesat for at opnå det. Hvad motivationen for politidirektøren er, det skal du spørge ham om.
Men du har en formulering et sted i bogen om, at det her med, at det, der er målbart, det bliver jo så det, der tæller.
Ja, det er helt sikkert.
Men det, der ikke er målbart, eller det, man ikke kan måle, hvordan er det, det lyder? Hvad de siger?
Ja, nu er det Christian, der skriver det, men det er klart, de ting, du ikke kan måle, de bliver åbenbart ikke vigtige, og det er jo sådan noget som forebyggende arbejde. Altså, hvis sådan en god tidligere bandebetjent, må jeg kalde det, Dan?
Det må du godt.
Har været ude og snakke med nogle unge rødder, og kan mærke, at her er der en gut, de møder hele tiden. Hvis vi har lidt mere, bruger lidt mere fokus på ham, så kan det være, at det lykkes os, at han ikke bliver bandemedlem, og ikke ender i kriminalitet. Og det kan være, at det lykkes med nogle gode samtaler, man har fat i ham, man får hævet ham lidt i ørene, fordi han lavede noget forkert. Det kan du ikke måle. Du kan ikke måle, når du forhindrer en i at blive kriminel. Så sådan noget som forebyggende indsats, som er så vigtigt, det er fuldstændig og aldeles ligegyldigt i Nordsjællands politi. Det får du ikke til at sige, men det er sådan, det er i hverdagen.
Og det allermest grundlæggende, som man kan sige, politiets en kerneydelse, det er jo tryghed. Altså, hvordan måler du tryghed? Mm. Det kan du kan godt måle, hvor mange cyklister, du skriver ud på Langebro, der kører uden lys. Men tryghed, det kan du ikke måle. Og i de her new public management-tider, der skal alt jo måles, og det skal det også i politiet. Og der tror jeg bare, at der kommer sådan en konflikt med, at det, der egentlig er kerneydelsen, det kan ikke måles.
Men der, altså, det er vel ikke helt idiotisk at sige, at det er en meget god idé ligesom at holde snor i, hvordan bruger man ressourcerne, når laver vi overhovedet, hvor mange sager har der egentlig været,
og prøve at
styre en så stor organisation med så mange, i stedet for at sige, nå kammerater, vi skal sprede noget tryghed, det går I bare ud og gør, som I nu synes bedst. Ja. Og så kan du fange nogle amfetaminhandlere, du kan hive nogle bande, nogle i ørerne, og nogle tredje kan gå ud og skrive cyklister. Det spiller jo ikke. Der er nødt til at være en anden styring.
Men vi skal jo lige huske at sige, der er jo også rigtig mange ting, der fungerer i politiet. Og det har vi slet ikke været inde over. Altså sådan noget som Task Force Øst og Task Force Indbrud, sådan nogle af de her specialenheder. Task Force Pusher Street laver super godt stykke koncentreret arbejde. Og ja, måltal kan da være rigtig, rigtig gode til at få nogen op af stolen, og nu skal vi altså afsted og sætte ind på nogle bestemte områder. Men når man laver måltal, der for eksempel siger, at man skal sigte så og så mange, det er jo fuldstændig hul i hovedet, fordi det er jo ikke engang sikkert, at det behøver at føre til en tiltale. Så sigter man bare tilfældige mennesker, og så kan man frafalde sigtelsen bagefter, for så er man nået at tale. Det er jo galimatias.
Men Jamen, jeg har heller ikke noget problem med, jeg synes, det er fint, hvis politidirektøren får en bonus. Det har jeg ikke noget problem med. Det er sikkert et meget presset job og store beslutninger og alt det her. Det skal han have. Der, hvor jeg savner det, det er, at der er nogen, der går ind og siger, altså, politifagligheden er i top. Og der synes jeg, et af de bedste eksempler, det er det, vi ser lige i øjeblikket med, at der har været en terrortrussel siden sidste år. Og der kan man så mærke, at der kommer et eller andet politisk pres eller øverst fra. Det kører så hele vejen ned i systemet, så får politidirektøren det, så kører det hele vejen ned, leder ned hele vejen ned i systemet. Og så ender det med, at man i øjeblikket har betjente stående på fuldstændig ligegyldige bevogtningsopgaver. Men der skal bare stå to, fordi der er ikke nogen, der tager den beslutning og siger, prøv at de her to betjente, de kan bruges på en meget bedre måde, også når det kommer til terrorbekæmpelse. Det er der ikke nogen, der tør sige, og derfor så bliver det sådan noget, at nu står der to her, og det kan de gøre, indtil der måske en dag er nogen fra politisk side, og nogen andre, der siger, nu kan vi godt tage det om igen. Og der savner jeg, at der er nogen fra for eksempel politiets ledelse, der går ind og siger, jamen prøv at høre, det kan godt være, at vi vil godt bekæmpe terror, men vi vil godt gøre det på en politifaglig måde, som er mest hensigtsmæssigt, både over for befolkningen, men også over for de betjente, der skal udføre arbejdet. Det mangler der nogen, der siger.
Du står og nikker, Andreas.
Nå, men jeg synes jo, det er så rigtigt, og det er, der, altså, det er så politisk styret politiet i dag, og det alt kommer oppefra og ned, men der er ikke nogen mulighed for noget, der kommer nedefra op. Altså, hvis man siger noget til sin nærmeste leder, var det ikke en god idé, man gjorde? Altså, der fødes vel også gode idéer på gulvet, tænker jeg. Og det er vel vigtigt, at dem, der laver, altså er derude blandt borgerne, at de ligesom, altså, de har også gode idéer til, hvordan man kan løse tingene. Og hvis man slet ikke lytter, og det gør man ikke, man kan ikke komme til sin nærmeste leder, fordi så skal den nærmeste leder videre og videre og videre, og det er simpelthen ikke. Det er ikke godt. Altså, det kommer ikke videre. Det er helt klart min fornemmelse.
Det lyder jo ikke som nogen særlig rar kultur at arbejde i. Nu spurgte jeg før om det med politiforbundet, politiforbundets rolle. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, og det talte vi også med Claus Oxfeldt om, da vi havde besøg af ham en gang i efteråret, at når han er ude og tale politiets sag og prøver at få flere ressourcer og sådan noget, I henvender han sig til politikerne, og jeg kan huske, vi spurgte ham i sin tid, jamen, nogle af de her ting om prioritering osv., det er jo ikke politikerne på Christiansborg, det er jo også en ledelsesopgave. Hvorfor taler du ikke mere ledelsen imod? Og måske er der også et problem i, at alle politiuddannede, både dem, der ender med de rigtig store stjerner på skuldrene, og dem, der står derude og skriver cyklister, er medlem af den samme fagforening.
Jamen, det er da katastrofalt. Altså, hvis man tror, at man måske har det dårligt med sin nærmeste leder, og man føler sig mobbet, eller der er noget, der ikke fungerer, man tror, man kan henvende sig til sit fagforbund. Ja, det kan man godt. Men den der med hjælpen, det skal man ikke regne med.
Fordi fagforbundet er også fagforbund for
ham. De nærmeste ledere. Ja. Så det gør jo selvfølgelig, at det er en interessekonflikt jo. Altså, det bliver jo umuligt.
Hvis man læser din historie, Andreas Hogstad, i bogen Den 9. kreds, så vil man kunne læse, at det gik, det startede godt, så gik det skidt, så blev det værre. Og du følte dig jo, kan man vel godt sige, både presset og i en eller anden udstrækning mobbet til sidesat, og i hvert fald mere og mere frustreret. Og til sidst blev du også beskyldt for ikke at have passet dit arbejde ordentligt, ikke at have fulgt reglerne. Ja. Det er en lang og trist historie at læse, og det synes jeg, vi skal lade lytterne kaste sig over i bogen. Det endte med, at du søgte orlov i første omgang.
Ja.
Og din kone synes også, at nu måtte det være nok, ikke sant?
Jo.
Så søgte du et års orlov uden løn. Det kostede lidt kamp, men det fik du.
Ja.
Og nu har du forladt politiet.
Det er korrekt, ja.
Og du sagde tidligere, eller en af jer sagde, nu bliver jeg helt i tvivl, fordi jeg er så enig hele tiden. En af jer sagde, jamen jeg kan godt savne arbejdet, men jeg savner ikke politiet.
Ja, det er helt rigtigt.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre en lille smule om, hvad du så egentlig laver nu. For nu sagde du før, man kan ikke bare gå hen i et andet politi.
Nej, altså jeg har været så heldig at få mig et arbejde i Ballerup Kommune, hvor jeg arbejder i en lille enhed med marginaliserede borgere. Altså rock- og bandefolk. Det gælder om her, det er at få rettet op på de mennesker og hjælpe dem i uddannelse og arbejde.
Så altså, du er blevet
socialrådgiver.
Socialrådgiver-agtig.
Okay. Ja.
Hvorfor skal de have tidligere politifolk til det?
Jamen altså, jeg kender miljøet, og jeg kan snakke deres sprog, og jeg forstår dem.
Og så er der også en del opgaver med hensyn til exit, for eksempel, altså forlade rock- og bandemiljø, det har jeg jo også en masse forstand på, og så antiradikalisering og den slags ting, og god løsladelse har vi også med at gøre. Altså, har man siddet 8 år for drabsforsøg og kommer ud, jamen, så har man ikke noget sted at bo. Man kan ikke få et job, fordi CV'et ser ikke så godt ud med det drabsforsøg, og det er klart, at man skal have noget indsigt, og man skal kunne tale til de her mennesker øjenhøjt. Og jeg er altså vant til at snakke med folk, der, undskyld mig, har en tatovering lige i ansigtet, eller måske har et voldsomt temperament, så det er jeg rigtig glad for.
Jeg kan forstå, at du også jo skal tage dig af nogle af de klienter eller kunder i butikken, som de andre, at de uddannede socialrådgivere, dem der ellers sidder på kontoret, ikke er, om man så må sige, så glad for at skulle tage med. Ja. Det kan være folk, der har været truende eller ubehageligt voldelige, ja, eller måske bare har i det hele taget en truende adfærd.
Ja, det er korrekt.
Så bliver det sendt ind til dig?
Ja, det gør jeg. Altså, ikke mig alene. Vi er jo en lille enhed, men det er korrekt, og det er jo, der kommer min politiuddannelse mig jo til gavn, fordi jeg har jo stået i en del skarpe situationer med folk, der er vrede, og man lærer jo af sine erfaringer, og ja, jeg er måske lidt bedre rustet end en nyuddannet socialrådgiver til at sidde over for en eller anden vred mand. Fordi det handler jo også om penge her, og nogle gange bliver folk jo rigtig vrede, hvis der bliver skåret deres ydelser og den slags ting.
Så hvad er det, du kan? Som, altså nu har du har hverken håndjern eller peberspray eller...
Jamen jeg kan ikke så meget, altså...
Det... Men bare går jeg, håber jeg, ja, du ikke sidder med
det. Nej. Det handler jo om at få en eller anden relation sammen med sine borgere, og så finde noget motivation, for man kan jo ikke rykke folk, der ikke er motiveret. Og så er det jo klart, at det er jo en todel ting. Altså, jeg skal både værne om borgernes, eller statens, borgernes penge, og så skal jeg jo se, om vi kan få de her mennesker noget uddannelse og arbejde og komme væk fra kriminalitet. Men det kan kun lykkes, hvis man selvfølgelig opbygger den her relation med folk. Det er klart.
Andreas, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om her til sidst. Nu har du jo brudt sådan lidt det her tabu, der er i politiet, med at man går ud og siger noget offentligt. Du har sågar skrevet en bog, og der har været, som du siger, du har fået mange positive tilkendegivelser, og jeg er jo altid kæmpe fan af, når betjente de tager bladet fra munden. Men har du haft nogle negative oplevelser med det? Altså er der nogen, der synes, du har brudt et kodex, eller har du hørt noget på den front?
Det er faktisk lidt overraskende for mig, fordi den her kultur, der er i politiet, har gennemsyret stadigvæk nogle gange mig. Og jeg tænkte, ej, nogen synes jo whistleblower, det er en fin ting, men andre synes jo, det stikker. Ja. Og jeg tænkte, åh nej, hvordan er det, men jeg har simpelthen kun fået positive tilkendegivelser, og det er i hundredvis ikke én eneste negativ, og det er jeg rigtig glad for.
Nu sagde du et ord, som vi har diskuteret rigtig, rigtig, rigtig meget i det her radiostudie, stikker, at du med, har man den holdning til nogen, der taler, nogen, der gør det, du har gjort, i politiet, at man ligefrem kalder dem stikker. Det er sådan noget, jeg ikke... Altså, men det er jo, igen, det er jo en erhvervsskade. Altså, jeg kan jo ikke forstå, at man har noget mod nogen, som siger, hvordan tingene er.
Jo. Altså, jeg møder stadigvæk politikollegaer, jeg er kendt, som når de ser mig, så løber de en anden vej, for man skal ikke se sammen med mig, fordi det er ikke karrierefremmende. Og det må jo betyde, at det der med at tage bladet fra munden og kritisere politiets ledelse, det er ikke godt.
Ja, jamen det er... Sådan er det.
Men det, I siger, er jo, at I er ikke de to eneste mænd, som har taget politiuddannelsen og gået rundt i uniform, som synes det her, som ved det her, som oplever det her, og som er frustreret over det her, selvom I så er dem, der har lagt uniform og gået videre til noget andet. Der er mange, der mener det her.
Ja, altså bogen skal vi jo lige huske. Nu fokuserer vi rigtig meget på mig, men Christian, der har skrevet bogen, har jo snakket med 50 betjente, som jeg kan forstå, som ikke tør at stå frem. Men gør det anonymt i bogen fra Nordsjælland, det er jo utrolig mange.
Men der er altså også, der er sket et kæmpe, kæmpe skred, og altså bare inden for de sidste år, og nu uden jeg skal afsløre alt for meget i bogen, der er jo noget med på et tidspunkt, at Andreas han skriver et Facebook-opslag, hvor han kommenterer på nogle ting og nogle nedskæringer og sådan noget, og hvor ledelsen faktisk er fat i ham og påtaler det, ikke?
Og... Men ja, det skulle du simpelthen lade være.
Jeg bliver sendt til samtale, simpelthen.
Men jo, du bliver bedt om at fjerne det, ikke? Eller?
Jeg bliver ikke bedt om at fjerne det, men jeg bliver bedt om, at det, du skal vide, det har vi haft helt op på øverste ledelseslag, og det er noget, man lægger mærke til det der. Det er okay. Ikke karrierefremme.
Men det tror jeg også var det har været et særsyn for nogle år siden. Men hvis jeg kigger mit Facebook-feed igennem nu, og jeg er jo stadig venner med rigtig mange betjente, nuværende betjente, der er altså en utilfredshed, som jeg aldrig nogensinde har oplevet, og folk, der... Altså, jeg tror, det er første skridt til at folk de virkelig er ved at komme på barrikaderne, når de er trætte af den behandling og den måde, som systemet det kører på i øjeblikket.
Jamen, det synes jeg da kun, vi kan se frem til. Vi kan da i hvert fald sige til de pågældende, vi rigtig gerne høre jeres historier her i Politiradion. Vi skal være så hjertens velkommen. Andreas Hogstedt, vi er... Vores tid er ved at være gået. Mm. Men du skal have rigtig mange tak, fordi du kom, og fordi du fortalte historien om, sådan som politiet, i hvert fald fra din stol, så ud indefra. Bogen hedder, som sagt, Den 9. kreds, Politiet indefra. Den er skrevet af journalist Christian Brogrud Larsen, og handler om Andreas Hogstedt, som nu er, ligesom Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent. Politiradio er slut for i dag. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.